Halo teman-teman semuanya, jadi berjumpa lagi dengan saya Ricky Pratama hanya di History Audio Podcast. Dimana kayak udah lama banget gitu ya, saya nggak bahas lagi nih berkaitan dengan materi-materi sejarah ataupun pendidikan ya. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit berkaitan dengan materi perkuliahan. Jadi sebenarnya saya kan kuliahnya kan ngambil PPG gitu ya, program pendidikan profesi guru yang dilaksanakan selama 1 tahun dan ini sudah mulai berjalan 1 semester dan terdapat mata kuliah yaitu filosofi pendidikan Indonesia di mana ada tugas gitu ya, ada tugasnya berkaitan dengan meninjau kembali keseluruhan materi mulai dari diri sampai dengan adanya koneksi antar materi. Nah, materinya itu berkaitan dengan apa? Jadi materinya itu berkaitan dengan perjalanan pendidikan nasional. Jadi gimana sih perjalanan gitu ya? Bagaimana pendidikan di Indonesia itu bisa sampai dengan sekarang ini? Pasti kan juga ada sejarahnya gitu ya. Pasti juga ada perjalanannya. Kok bisa sampai dengan begini gitu? Kok bisa ya sampai detik ini masih ada pendidikan di Indonesia gitu ya? Kenapa kok pendidikan di Indonesia ada gitu ya? Jadi kan, nah kita akan membahas lagi berkaitan dengan perjalanan pendidikan nasional tersebut gitu. Oke, jadi sudah ada beberapa materi yang telah disajikan gitu ya oleh Kemdikbud gitu ya. Ada mulai dari diri, ada eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan juga demonstrasi kontekstual. Itu juga berkaitan dengan adanya perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan materi yang telah disajikan dalam topik 1 pada mata kuliah filosofi pendidikan dari fase mulai diri sampai dengan adanya demonstrasi kontekstual ini, tentu saja memberikan peningkatan dan juga pemahaman bagi saya pribadi untuk memahami berkaitan dengan perjalanan, bagaimana sih perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Nah, oke, kita lanjut saja gitu ya. Berarti ini tadi kan pendahuluannya ya mungkin. Jadi intinya. Jadi konteks dari perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia, saya mulai dari topik pertama yaitu Merdeka Mulai Dari Diri. Dimana pada materi ini tentu saja memberikan pemahaman bagi saya sebagai calon seorang guru gitu ya, untuk memahami suatu profesi yang menurut saya guru itu tidak hanya memberikan transfer ilmu saja. Misalkan ilmu yang saya dapatkan, saya terapkan lagi ke peserta didik. Enggak, dan berkaitan dengan ranah kognitif saja. Akan tetapi guru itu memiliki tanggung jawab yang besar dan memiliki peranan yang dibutuhkan bagi peserta didik. Untuk konteksnya, belajar sepanjang hayat. Maksudnya, kita sebagai seorang guru itu harus menuntun bagi peserta didik yang tidak hanya akan mendapatkan nilai berupa nilai angka saja, akan tetapi berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan. Dan menurut saya itu salah satu peranan yang harus dilakukan oleh guru. Dan menurut saya refleksi yang saya dapatkan dari mulai diri ini, tentu saja kita sebagai calon seorang guru harus memiliki pedoman ataupun adanya arahan gitu ya, arahan sebagai calon seorang guru untuk memiliki pengetahuan-pengetahuan akan pendidikan dan juga akar pendidikan yang ada di Indonesia. Karena tentu saja pendidikan di setiap negara itu beda dan juga disesuaikan dengan karakteristik gitu ya. Karakteristik apalagi Indonesia merupakan negara yang multikultural. Jadi mulai dari agama, bahasa, budaya itu kan juga berbeda-beda. Sehingga kalau misalkan dikaitkan gitu ya dengan dengan di mata kuliah lain termasuk sosiokultural, ini juga sebenarnya saling berkaitan satu sama lain, memiliki koneksi gitu ya. Tapi kita fokus dulu di dalam konteks perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Lalu berkaitan dengan nilai-nilai yang gagasan yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai seorang guru juga salah satu gitu ya gagasan yang ada dalam dunia pendidikan itu berkaitan dengan gagasan dari Ki Hajar Dewantara yang memiliki perjalanan yang cukup panjang dari merintis pendidikan yang ada di Indonesia. Bahwa pendidikan yang ada di Indonesia jauh sebelum merdeka itu belum mendapatkan posisi yang seharusnya. Jadi kayak ya belum mendapatkan posisi gitu loh. Belum mendapatkan posisi, dan menurut saya pendidikan itu kan memang merupakan hal yang sangat penting gitu ya, dan menjadi ujung tombak untuk memberikan kemajuan pada suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia pada masa itu yang dijajah dan jauh dari kata merdeka. Oke ya, sampai sini paham ya gitu. Lanjut gitu. Jika melihat berdasarkan perjalanan pendidikan Indonesia pada masa kolonial bangsa Indonesia, bahwa bangsa Belanda ini hanya mendidik golongan-golongan pembantu saja. Dan hal ini memang tujuannya untuk membantu gitu, membantu usaha-usaha dari pihak Belanda yang semata-mata ya untuk memperbesar keuntungan dari perusahaannya mereka sendiri. Jadi kalau misalkan pembantu-pembantu itu didatangkan dari Belanda, tentunya kan juga biayanya kan juga membengkak. Nah, dari pihak Belanda ini juga ada inisiatif dari Belanda mendidik orang-orang pembantu. Gitu, membantu orang mendidik orang-orang pembantu untuk membantu usahanya. Gitu. Tentu saja pada bagian ini belum mendapatkan tempat yang istimewa bagi para pribumi Indonesia, dan Belanda hanya mengambil keuntungannya saja. Namun seiring dengan perkembangannya zaman gitu ya, sekitar tahun 1854 itu terdapat beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten. Namun pendirian ini tuh hanya diperuntukkan untuk calon-calon pegawai saja gitu loh. Jadi tidak semua orang itu bisa melakukan pendidikan itu, dan juga pendidikannya itu hanya sebatas pendidikan dasar saja seperti membaca, menulis, ataupun berhitung. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, pendidikan mulai ada titik terang, yaitu ketika zaman elit dan juga kebangkitan nasional sekitar abad ke-20 dari adanya kebangunan nasional, yang hal ini juga ditunjukkan dengan adanya beberapa sifat seperti mulai banyaknya orang-orang intelektualitas dan juga individualisme serta adanya realistis ketika zaman itu. Jadi orang-orang itu sudah mulai berpikir radikal, berpikir bebas. Bahwasanya ini kok pendidikan ini kayak terkekang gitu. Jadi orang-orang Indonesia pada masa itu pendidikannya ya membutuhkan kebebasan pendidikan, karena memang konteksnya Indonesia masih dijajah, sehingga pendidikan yang dibutuhkan pada masa itu ya pendidikan kemerdekaan tentunya. Kurang lebih seperti itu. Lalu adanya kebangkitan jiwa merdekanya yaitu sekitar abad ke-20, tepatnya pada tahun 1920 muncul adanya cita-cita baru yang menghendaki adanya perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan juga pengajaran, yang cita-cita tersebut tentunya disesuaikan dengan kultural dan juga kebangkitan politik yang ada pada masa itu. Dan salah satu buktinya yaitu dibuktikan dengan pendirian sekolah Taman Siswa di tahun 1922 yang ada di Yogyakarta dan didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang tentu saja mendapatkan ilmu-ilmu dan juga pengalaman yang beliau dapatkan di negara Belanda pada masa itu. Tentu saja Taman Siswa ini memiliki kandungan dalam jiwa rakyat yang ada di seluruh tanah air, dan hal ini dibuktikan dengan adanya pendirian-pendirian perguruan-perguruan taman siswa yang ada di seluruh Indonesia. Ya, walaupun pada masa itu memang pendirian-pendirian tersebut itu memang disesuaikan dengan golongan ya, ada yang pendirian taman siswanya itu ataupun pendidikannya itu disesuaikan dengan golongan suku Jawa, golongan suku agama, akan tetapi hal yang dapat ditarik kesimpulan itu berkaitan dengan perkembangan dan juga peningkatan posisi pendidikan di Indonesia itu sudah mulai terlihat nampak gitu ya. Jadi itu yang harus dilihat, adanya peningkatan dan juga pemahaman kesadaran bangkitnya jiwa merdeka yang berkaitan dengan pendidikan, walaupun memang pada saat itu masih berupa golongan-golongan gitu ya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, adanya gerakan pendidikan dan juga banyak orang yang memiliki inisiatif dalam meningkatkan usaha dan juga kenegaraannya, dan juga revolusi-revolusi pendidikan, yaitu orang-orang pendeta ataupun orang-orang suku-suku itu sudah mulai memahami bahwa pendidikan ini sangat penting, dan memang dari pihak Belanda ya, tidak hanya pihak Belanda, tapi pada saat pendudukan Jepang pun juga pendidikan di Indonesia juga masih terkekang, dan hal itu sudah mulai memberontak gitu ya dari bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Dan hal ini tentu saja memberikan pemahaman bagi kita bahwa perjalanan pendidikan nasional di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, dan kita juga harus memahami bahwasanya, oh, pendidikan di Indonesia itu perjalanannya seperti itu ya, gitu. Jadi setidaknya kita menghargai jasa-jasa yang telah diberikan bagi pahlawan tentang pendidikan yang ada di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Dan hal ini juga berkaitan dengan adanya kurikulum saat ini, jadi kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar ini menurut saya juga arahannya itu mengacu pada gagasan dan juga nilai-nilai yang telah dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantoro pada masa itu, yaitu adanya kebebasan dan juga kebebasan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Adapun menurut saya pengalaman baru yang saya dapatkan dari materi yang telah disajikan ini bahwa adanya sejarah yang cukup panjang sampai pendidikan di Indonesia sampai dengan saat ini, mulai dari zaman kolonialisme sampai dengan adanya kebangkitan nasional, dan sampai dengan saat ini adanya perubahan-perubahan kurikulum ini yang menurut saya juga harus kita pahami dan juga kita harus mengerti bahwasannya tujuannya baik berkaitan dengan adanya peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu menurut saya dengan adanya pemahaman dan juga peningkatan ini, materi yang telah disediakan dalam mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia telah memberikan refleksi bagi saya bahwa saat ini kita sebagai generasi muda memiliki kemerdekaan di dalam meningkatkan kemampuan kita di dalam kependidikan kita untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Karena kalau misalkan kita lihat Ki Hadjar Dewantara yang mengkritisi pemerintah dan juga orang-orang yang pada saat itu belum mendapatkan pendidikan, ya kita harus bersyukur di era yang sekarang karena tidak ada penjajahan, dalam artian tidak ada penjajahan yang terkekang pada saat itu, dan adanya kebebasan kita sebagai calon seorang pendidik ataupun sebagai warga negara Indonesia untuk dapat meningkatkan keterampilan dan juga kemampuan kita akan pengetahuan-pengetahuan yang memang harus kita ketahui, termasuk juga materi-materi berkaitan dengan kewarganegaraan ataupun kesejarahan dan juga terbentuknya dari bangsa Indonesia ini. Karena tentu saja ini kita sebagai calon seorang pendidik tentu saja perlu meningkatkan pemahaman kita dan juga sejarah kita, bagaimana sih bangsa Indonesia ini terbentuk dan juga bagaimana perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Kurang lebih demikian kesimpulan gitu ya dari penguasaan materi yang telah disajikan di mata kuliah filosofi pendidikan topik 1 berkaitan dengan perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Kurang lebih sekian, terima kasih. Selamat siang, sore, dan juga malam telah mendengarkan podcast pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya di History Audio Podcast bersama saya, Ricky Pratama. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam buat para pendengar History Audio Podcast. Berjumpa lagi dengan saya, Ricky Pratama. Dan kita pada hari ini akan membahas nih berkaitan dengan Pancasila sebagai entitas dan juga identitas bangsa Indonesia dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik dalam konteks pendidikan abad ke-21, di mana di podcast sebelumnya kita kan sudah membahas nih mengenai perjalanan pendidikan Indonesia. Jadi mulai dari konsep dan juga gagasan yang telah dicetuskan oleh tokoh pendidikan nasional Indonesia yaitu Ki Hadjar Dewantoro, dan pada Pembahasan kali ini kita akan membahas nih berkaitan dengan Pancasila sebagai entitas dan juga identitas bangsa Indonesia. Di mana Pancasila tentunya memiliki idealisme yang termuat di dalam Pancasila, dan hal ini menjadi filsafat bagi pendidikan Pancasila dan juga menjadi pondasi dalam dunia pendidikan. Maksudnya kita sebagai warga negara dan juga sebagai bangsa Indonesia itu disatukan oleh cita-cita yang sama untuk mengembangkan diri dan juga berkontribusi sesuai dengan profesi, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tentu saja di sini Pancasila memiliki dua fungsi, yaitu sebagai entitas dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Di mana kalau misalkan Pancasila sebagai entitas bangsa, yaitu Pancasila dianggap memiliki keberadaan yang unik dan juga berbeda dan memegang kendali yang sangat penting. Lalu yang kedua adalah Pancasila sebagai identitas bangsa, di mana hal ini merupakan cerminan dari entitas yang menjadi kepribadian bangsa yang tentunya dapat mendorong bangsa Indonesia untuk tetap menjalankan kehidupan sesuai dengan jalannya, akan tetapi juga harus tetap mengikuti adanya perkembangan zaman dan juga arus globalisasi, dengan catatan Pancasila ini juga berfungsi sebagai penyaring kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Tentunya terdapat beberapa poin penting yang ada, yaitu berkaitan dengan Pancasila yang merupakan dasar filosofi pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama yang ada di Indonesia dan dapat berkontribusi dalam kesatuan, kemajemukan, dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menjadikan bangsa Indonesia yang berkembang dan juga melestarikan kemajemukan untuk menjaga persatuan. Tentu saja kalau misalkan kita kaitkan gitu ya dengan adanya pendidikan yang diterapkan saat ini, menurut saya Pancasila menjadi hal yang sangat penting, karena dengan adanya arus globalisasi, dengan adanya kebudayaan-kebudayaan yang luar, nah Pancasila ini sebagai penyaring gitu, kira-kira cocok nggak sih budaya luar itu diterapkan di Indonesia, karena kita juga sebagai bangsa Indonesia harus memegang gitu ya, harus memegang pedoman di sini, yaitu Pancasila, karena di dalam Pancasila ini sudah mengandung nilai-nilai luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia. Tentu saja hal ini memberikan pemahaman bahwa Pancasila merupakan dasar filosofis bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah melalui pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tentunya dapat diharapkan oleh generasi muda bangsa Indonesia untuk mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab, mampu menganalisis dan memecahkan masalah. Tentu saja hal ini jika dikaitkan dengan masa yang sekarang, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap terbuka untuk mengikuti perkembangan dan arus globalisasi, akan tetapi juga tetap berlandaskan dengan adanya nilai-nilai Pancasila. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, di mana di tahun ini adanya peraturan melalui Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan yang menggaungkan adanya profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini tentunya berperan sebagai referensi utama yang dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadikan acuan bagi para pendidik untuk dapat membangun adanya karakter serta kompetensi peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Jadi ada 6 komponen yang masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang keenam adalah bergotong royong. Maksud saya yang kelima, yang keenam adalah kreatif. Gitu ya. Nah, maksud poin pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di mana pelajar Pancasila ini tentunya harus memiliki karakteristik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kembali lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki agama yang berbeda-beda. Ya, walaupun negara Indonesia bukan negara agama ataupun negara sekuler, akan tetapi Indonesia sudah terbentuk dengan adanya keberagaman agama. Sehingga hal ini tentunya dapat dimasukkan sebagai profil pelajar Pancasila yang akan membentuk ciri khas ataupun kekhasan dari bangsa Indonesia yang memiliki iman dan juga takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, poin kedua yaitu berkebinekaan global, di mana dalam profil pelajar Pancasila ini juga pelajar tetap mempertahankan adanya budaya luhur, lokalitas, identitas, dan juga tetap berpikir terbuka dalam interaksi dengan budaya yang lainnya. Poin ketiga adalah gotong royong, di mana gotong royong ini merupakan karakter yang tentu saja wajib dimiliki oleh pelajar Pancasila sebagai sebuah kemampuan untuk melakukan kegiatan secara kolektif dan juga sukarela. Nah, nilai gotong royong ini pada dasarnya sudah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, yang poin keempat adalah mandiri, di mana profil pelajar Pancasila ini harus dapat secara mandiri dan juga bertanggung jawab atas sebuah proses. Yang kelima adalah berpikir kritis, di mana hal ini tentunya pelajar Pancasila harus memiliki nalar kritis yang dimiliki, karena memiliki nalar yang kritis berarti mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang keenam adalah berkaitan dengan kreatif, di mana pelajar harus mampu untuk menghasilkan adanya suatu hal yang inovatif, orisinal, dan juga berdampak secara luas terhadap masyarakat. Lalu kalau misalkan kita kaitkan dengan proses pembelajaran saat ini dan juga sesuai dengan pendidikan abad ke-21, adanya arus globalisasi dan juga modernisasi di negara Indonesia, bagaimana sih perwujudan profil pelajar Pancasila? Nah, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, salah satunya adalah dalam proses pembelajaran seperti melakukan kegiatan berdoa sebelum dan juga sesudah proses pembelajaran, lalu menanamkan dalam pendidikan misalkan seperti dilarang mencontek ketika ujian, karena pengawas ujian bukan hanya bapak ibu guru saja. Terus yang kedua adalah dengan membimbing peserta didik untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Terus yang kedua adalah berkebinekaan global, jadi saling menghargai pendapat antara satu sama lain. Lalu di abad ke-21 ini juga komunikasi tidak hanya terbatas pada satu bahasa saja, tetapi dapat menggunakan di berbagai bahasa, misalkan seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Dan juga tentunya tidak membedakan teman-teman yang berbeda suku, agama, ras, dan juga budaya. Nah, lalu perwujudan profil pelajar Pancasila di poin ketiga adalah bergotong royong. Misalkan seperti selalu menyelesaikan permasalahan dengan cara bermusyawarah, menyelesaikan pekerjaan dengan melibatkan semua orang-orang yang berkepentingan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan juga siswa saja, akan tetapi seluruh warga sekolah. Yang keempat adalah mandiri. Misalkan seperti mengajak peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya yang ada di depan kelas, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya secara tepat waktu tanpa bantuan orang lain. Misalkan seperti tepat waktu dalam mengerjakan PR dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh guru. Nah, poin kelima adalah bernalar kritis, di mana bernalar kritis ini ada beberapa perwujudannya, yaitu dengan guru memberikan sebuah kasus ataupun permasalahan yang sedang viral atau sedang hype yang sedang dibahas pada saat itu, dan mengajak peserta didik untuk dapat memahami dan juga menganalisis tentang kasus tersebut dan dikaitkan dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Lalu di akhir pembelajaran diadakan adanya evaluasi dan juga refleksi guna untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang topik yang sudah dibahas di pertemuan tersebut. Tentunya hal ini akan meningkatkan nalar kritis dari peserta didik. Nah, terus yang keenam adalah kreatif, di mana hal ini perwujudan profil pelajar Pancasila ini mengajak peserta didik untuk dapat mengembangkan kreativitasnya dengan memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang sedang berkembang di abad ke-21. Misalkan kita sebagai seorang guru tentunya juga harus melibatkan adanya teknologi dan juga digitalisasi dalam dunia pendidikan. Misalkan memberikan tugas dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakter dan gaya belajar dari peserta didik. Misalkan kita membuat adanya media pembelajaran berbasis TikTok ataupun media pembelajaran yang lain yang sesuai dengan abad ke-21, sesuai dengan karakter peserta didik. Tentunya tantangan abad ke-21 menjadi tantangan gitu ya, menjadi tantangan bagi generasi muda saat ini, di mana seluruh informasi, budaya global, teknologi sangat mempengaruhi kebudayaan dan perubahan dunia, sehingga hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap ideologi pada setiap individu yang dapat menghilangkan jati diri bangsa. Dan hal ini menjadi salah satu fungsi dan juga tugas dari Pancasila untuk dapat memfilter hal-hal yang buruk yang berasal dari luar. Dan tantangan abad ke-21 ini, sebagai seorang guru tentunya juga kita harus mengimplementasikan dan juga mengkaitkan pembelajaran yang disesuaikan dengan zaman peserta didik. Jadi, tentu saja kita sebagai seorang guru yang profesional harus mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan mengimplementasikan berbagai media, berbagai teknologi yang berkembang di zamannya peserta didik. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu berkaitan dengan Pancasila sebagai entitas dan juga identitas bangsa Indonesia dan perwujudan dari profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada peserta didik dalam konteks pendidikan abad ke-21. Semoga podcast ini dapat memberikan informasi dan juga wawasan terhadap teman-temannya yang lainnya. Terima kasih, saya Riki Pratama, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.